Budem čítať Izajaša 14. kapitolu od 1. po 26. verš. Lebo Hospodin sa zľutuje nad Jakobom a zasa si vyvolí Izraela a dá im, aby sa usadili na svojej zemi a odpočinuli si, a pohostin sa pripojí k ním a pridružia sa domu Jakobovmu. A pojmu ich národy a dovedú ich na miesto a dom Izraelov si ich dedične prisvojí na pôde Hospodinovej, za sluhov a za dievky a zajmu tých, ktorí ich boli zajali, a budú panovať nad tými, ktorí ich nemilosrdne honili. A stane sa v deň, ktorý ti dá Hospodin odpočinok od tvojho bolestného trápenia a od tvojho strachu a od tvojej služby, ktorú si bol podrobený konať, že použiješ tohoto príslovia o babylonskom kráľovi a riekneš. Ako len prestal a utichol pohonič, prestalo dychtenie po zlate. Hospodin polámal palicu bezbožných a prúd panujúcich, toho, ktorý bil ľudí v prchlivosti neprestajnými údermi, ktorý deptajúc vládol hneve nad národami, bolo to prenasledovanie bez šetrenia. Odpočíva. Je na pokoji celá zem. Plesajú. Ešte len i jedle sa radujú nad tebou, cedri Libanona, hovoriac. Odkedy si ľahol, neprišiel nikto, hore proti nám, kto by zotel. Peklo z dola zbúrilo sa pre teba v ústretí tvojmu príchodu, zobudilo pre teba mŕtvych všetkých náčelníkov zeme, spôsobilo to, že povstali zo svojich trónov všetci kráľovia národov. Tí všetci odpovedajú a hovoria ti, či si aj ty zomdel ako my, nám si sa stal podobným. Tvoja pýcha je zvrhnutá do pekla i so zvukom tvojich harf, moľmi je ti postlané a červy ťa prikrývajú. Ako si len padol z nebies, jasná hviezdo, synu ranej zory, zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho na ďalších krajoch severa. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Ale si zvrhnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy. Tí, ktorí ťa uvidia, uprú na teba svoj zrak, budú ťa pozorovať a povedia, či je to toto ten muž, ktorý to pôsobil, aby sa triasla zem, ktorý pôsobil to, aby sa chveli kráľovstva, ktorý podvracal okruh sveta, takže bol ako pustina, a jeho mesta boril, svojich väzňov nepúšťal domov. Všetci kráľovia národov, všetci, koľko ich bolo, ležia pochovaní v sláve, každý vo svojom dome, ale ty si odvrnutý preč od svojho hrobu, ako ohyzdný letorast, odiatý pobitými, prebodnutými od meča, ktorí zostupujú medzi kameniami, ako pošliapaná mrcina. Nebudeš s nimi spolu ležať v hrobe, lebo si skazil svoju zem, svoj ľud si povraždil, nebude nikdy až na veky menované semeno zlostníkov. Pripravte jeho synom bitúnok pre nepravosť ich otcov, aby nepovstali a nezaujali dedične zeme a naplnil by sa povrch okruhu sveta mestami, lebo ináče povstanem proti ním, hovorí Hospodin zástupov, a vytnem Babylonu meno i ostatok, syna i vnuka, hovorí Hospodin, a obratím ho v majetok ježov a v močiare a vymetiem ho metlou vykantrenia, hovorí Hospodin zástupov. Hospodin zástupov prisahal a riekol, Bacele, iste bude tak, ako som myslel a ako som uradil, tak to bude stáť. To jest, že skrúšim Asúra vo svojej zemi a na svojich vrchoch pošliapem, a tak uhne z nich jeho jarmo i jeho bremeno uhne z ich pleca. To je rada uradená o celej zemi a to je ruka vystretá na všetky národy. Pomodlíme sa na začiatok, nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli, prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Minulé čítanie Ezechiela nám hovorilo o kráľovi Týru a Satanovi, dnešná Izajašova kapitola hovorí za prvé o skaze Babylonu, starozákonného, o navrate Izraela z babylonského zajatia, kedy perský kráľ Kýros dobil babylonskú ríšu v roku 539 pred Kristom. Zajatí Izraeliti sa mohli vrátiť domov a Kýros nariadil stavbu Jeruzalemského chrámu. Za tretie o budúcej skaze Babylonu, za štvrté o návrate Izraela zo všetkých kútov sveta, a teda Izraela roztrúseného v novodobej babylonskej ríši. Mnoho Izraela založením štátu Izrael sa vrátilo domov. Nedávno novodobý Kýros nariadil stavbu Jeruzalemského chrámu a tiež tento Kýros pôsobí a spôsobí pád dnešnej babylonskej ríše. Za piaté o budúcnosti v tisícročnom kráľovstve a za šiesté o Satanovi. Čo je dnešný Babylon, zjavenie 14.8, a iný druhý anjel nasledoval a hovoril: padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Čiže Babylon je veľké mesto. Dnešný Babylon je veľké mesto. Hej, nie je to žiadna Európska únia, hej, alebo čo, štruktúra nejaká, alebo štátov veľa dokopy. Európska únia so svojím satanizmom je len odvar tohoto veľkého mesta. O tom, že Babylon je veľké mesto, hovoria aj iné verše, napríklad Zjavenie 18.10, 18.21 a tak ďalej. Dnešný Babylon je mater neviestok, tých cirkví, čo vzýšli z nej z reformácie, a že sa ku nej ekumenou či charizmatizmom navrátili. Zjavenie 17.5 a na svojom čele mala napísané meno, tajomstvo, veľký Babylon, mater smilnic a ohavnosti zeme. Tajomstvo je hlavná charakteristika dnešného Babylonu. Hľa, tajomstvo viery, hovoria kňazi po premenení. Zjavenie 18.2 a skríkol silne veľkým hlasom a hovoril: padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného. Izajáš 21.9. Na to hľa prišla jazda mužov, jazdcovia na koňoch po dvoch v rade, a odpovedajú zriekol: padol, padol Babylon, a roztrieskali všetky rytiny jeho bohov a pometali ich na zem. Čiže všetko to bude roztrieskané, rytiny jeho bohov, a pometané na zem. Nie len po budúcom páde, ale stále je dnešný Babylon s kríšou nečistých duchov a s kríšou odpornej zvery. Toto veľké mesto padne a jeho rytiny budú rozmetané po zemi. Dnešný Babylon je teda rímskokatolická organizácia, je to Rím, mesto Rím, Vatikán konkrétne, ešte konkrétnejšie, ktoré, ako písmo hovorí, vládne nad pánmi zeme, teda riadi ich, a všetko peklo na zemi vschádza z nej. Teda aj dnešné peklo má pôvod v tejto organizácii. Poďme na rozbor čítania. Prvé tri verše nám hovoria o návrate Izraela, odpočinutí Izraela, nie len v minulosti, ale aj v budúcnosti, ktoré nastane tisícročným kráľovstvom. Izajáš 14.4. Že použiješ tohto príslovia o babylonskom kráľovi a riekneš: ako len prestal a utichol pohonič, prestalo dychtenie po zlate. Utichne pohonič, iný preklad je: skončil tyran. Ten najvyšší v rímskej ríši je v podstate najvyšší navonok pre naše oči. Najvyšší navonok, tak ako v každom štáte, býva dosadený z pozadia. Pozadie má najvyššiu moc. Pápež je riadený z pozadia, za ním je ešte čierny pápež, jezuita, a tento rok umrel ten čierny pápež, o ďalšom nástupcovi nie je známosť. Zatiaľ prestalo dychtenie po zlate. Rímska organizácia má, alebo mala, veľa zlata, hej, uvidíme, lebo sa už píše, že to zlato bolo zhabané, preto aj pápež žiada o príspevky. Toto zlato bolo získané od kráľov zeme, nad ktorými vládne, od inkvizície, z toho dobíjania Ameriky, hej, skrze Kolumbusa, od klamstiev za omše duše v očistci, ktoré sú takmer každý deň konané každým kňazom, a napriek tomu sa tvári stále ako žobrak s nastrčeným klobúkom. Aj mocní sveta majú veľa zlata, ale tiež vďaka tejto rímskej ríši. Dnešná babylonská ríša si už môže obrazne povedané strihať meter, teda odpočítavať dni do blízkeho zániku. Izajáš 14.5 a 6. Hospodin polámal palicu bezbožných a prúd panujúcich, toho, ktorý byl ľudí v prchlivosti neprestajnými údermi, ktorý deptajúc vládol hneve nad národami, bolo to prenasledovanie bez šetrenia. Bezbožníci, ktorí dnes vládnu skrze Babylon, skrze rímsku ríšu vo svete aj v našom národe, ich panica, ich týranie, nielen Židov, nielen Izraelitov, hej, Izraeli, ale aj dnešne naše týranie bude zlámané. Ich prúd prchlivosti, kedy Izrael, ale aj nás bijú bez rozmýšľania neprestajnými údermi, bude zlámaný. Izrael, ale aj náš národ, teda hlavne tí, čo sa nepodvoľujú v Izraeli tomu tyranskému systému, zažíva v podstate prenasledovanie bez šetrenia. Vidíme, že by sa politici nad nimi zľutovávali, že by im šlo o naše dobro, nevidíme. Prenasledujú nás bez šetrenia, vôbec im na nás nezáleží. Toto všetko je dielo satanovo, kedy skrze mocných sveta cez Babylon bije panovačným prútom národy. Za prvé v prchlivosti, za druhé neprestajnými údermi, za tretie deptajúc vládne a za štvrté bez šetrenia. Vidíme to, cítime to a vidíme, že Boh používa presné slova na vyjadrenie toho, čo sa deje dnes. No toto, čo sa deje, je ešte len predobraz a ešte len málo toho, čo príde skrze vládnutie Antikrista na národy a na Izrael. Izajáš 14.7. Odpočíva, je na pokoji celá zem, plesajú. Dnešná tyrania zanedlho nakrátko prestane, nakrátko si odpočenie celá zem, nástupom bieleho koňa zo zjavenia 6. kapitoly. Za druhé, keď nastúpi a prestane tyrania Antikrista, odpočinie si definitívne celá zem v tisícročnom kráľovstve. Izajáš 14.8. Ešte len jedle sa radujú nad tebou, cedri Libanona hovoriac, odkedy si ľahol, neprišiel nikto hore proti nám, kto by zotial. Čiže keď kráľ Babylonu zanikne, už tým definitívnym nastúpením tisíročného kráľovstva, už nepríde nikto by do ľudí ťal. Izajáš 14.9. Peklo alebo Šeol, ríša nespasených mŕtvych, z dola zbúrilo sa pre teba, v ústrety tvojmu príchodu, zobudilo pre teba mŕtvych všetkých náčelníkov zeme, spôsobilo to, že povstali zo svojich trónov všetci kráľovia národov. Peklo to je ríša mŕtvych. Táto ríša nespasených mŕtvych ešte nie je definitívna, je to predpeklie. Definitívne iné peklo nastane až po skončení tisícročného kráľovstva. Kto to ešte nepozná, tak odporúčam vypočuť si k tomuto deleniu ríše mŕtvych, kázne o stave mŕtvych z 19.7.2015, 16.8.2015, 25. oktobra 2015 a 25. 11.2018. Ríša mŕtvych sa zbúrila v ústrety tvojmu príchodu. Slovo zbúrilo je aj inak preložené slovami rozrušilo, vzrušilo. Celá ríša mŕtvych je rozrušená, lebo vie, že bolo jej oznámené, že Antikrist zanedlho nastúpi. Zobudilo pre teba mŕtvych, všetkých náčelníkov, postali všetci kráľové národov. To je to, čo sa dnes koná v našom národe, v Izraeli, vo svete. Cítia príchod Antikrista, preto smelo a bez strachu robia všetko pred antikristovské zlo na svojich národoch. Náš premiér dvoma gestami jasne ukázal na kameru, akému Bohu slúži a komu patrí. Toto je 666 ukázal a druhé podobné Paroháčovi, hej? A predtým ukázal víťazstvo, hej? Je istý svojim víťazstvom v tejto vládnej kríze, lebo vie, kto za ním stojí, jeho koaliční partneri, možno to nechápu, čo ukazuje, možno hej, nevieme, hej. Podstatné je, že vysielal odkaz svojim nadriadeným a svojmu Bohu. Babylonská ríša ukazuje svoje zlo aj to, že je nad ňou Satan. Teraz sa na chvíľu na túto ríšu stručne zameriam. Kto vedenie rímskej ríše pozná, vie, o čo sa jedná, kto nie, aspoň v stručnosti bude niečo pomenované. V rímskokatolíckej organizácii sú jezuiti najvyšším rádom, ktorý vládne nad touto ríšou. Za pápežom je, volá sa to čierny jezuita, ktorý vládne v pozadí nad pápežom. To, že je dnešný pápež po dlhom čase na túto poslednú dobu sám jezuita, tiež nie je náhoda. História nám veľa hovorí o dejinách jezuitov a ich zle a ich satánskom vládnutí v rímskej organizácii a nad národami. Podám jednoduché vysvetlenie pre tých, čo to nepoznajú a nepoznajú rímsky systém. Každý kňaz z dediny či z mesta, každá jedna rehoľa, čo existuje na Slovensku vo svete, je podriadená hierarchicky najprv biskupovi vo svojej diecéze, hej, biskup je podriadený arcibiskupovi, arcibiskup kardinál a tak ďalej, až kým sa to k pápežovi nedostane. Hej? Čiže keby dáke sťažnosti boli, sťažujte sa na biskupa. Hej? Jediné rehoľa jezuitov je podriadená priamo Rímu, priamo pápežovi. Bez hierarchie je. Hej? Jezuiti sú ako štát v štáte. Čiže keby ste sa chceli sťažovať na jezuitov, musíte sa priamo pápežovi. Hej? Alebo keby chcel biskup miestny vysačkovať jezuitov zo svojho biskupstva, nemôže to, hej, na to musí byť jedine pápež. Jezuiti založili mnoho vysokých či vedeckých škôl po svete. Historici povedia, vďaka rímskej cirkvi bolo vzdelanie všade v histórii na vysokej úrovni. Teda nielen vtedy, ale aj dnes ovládajú vysoké školy, vedecké školy, inštitúcie. Čiže to vzdelanie bolo v minulosti vďaka jezuitom, hej, na vysokej úrovni. Na jednej z ich škôl na teologickej fakulte, hej, to bola pobočka Trnavskej univerzity, ktorú vedú jezuiti, som študovala ja. Vychádzajú z nej rôzne vedecké, lekárske odbory, aj pre laikov, teda nezasvetených, obyčajných ľudí. Ich teologické školy sú rozdielne od diecéznych seminárov, kde majú žiaci jednoduchých učiteľov a seminaristi sa dokopy nič podstatné neučia. Zatiaľ, čo jezuitov učia špičkovi fyzici, filozofi, vedci zo Slovenskej akadémie vied, či z nemeckých zvučných filozofických a teologických škôl, či učia tam aj takí, ktorí učia hercov, politikov, redaktorov, televíznych správ, správnej výslovnosti, prednesu, prednáškovej činnosti a tak ďalej. Aby sme vedeli rozdiel medzi diecéznym seminárom a jezuitskou fakultou, tak to by som symbolicky prirovnal seminár osobitnej škole a jezuitskej školy, vysokej škole. Rímske jezuitské školy to sú ešte x krát rafinovanejšie. Každý, koho poznám, že študoval v Ríme, teda keď s kým som bol v Reholi, z Ríma prišiel ako úplne iný človek. Keď som tam bol v Reholi, študovali dvaja študenti v Ríme a každý z nich, keď prišiel na opúšťak, hej, z Ríma do Rehole, tak to bol ako keby bol iný človek, hej. Čím vyššie štúdium, tým vyššie popieranie Boha a kázne tých ľudí sú sama filozofia, sú to najväčší popierači biblických pravd. Inak povedané, dedinskí farári najmenej vedia, komu slúžia. Hej. Oni možno ani nevedia ten systém, nepoznajú, lebo aj keby sme im o ňom povedali, tak nevedia, o čom hovoríme. Hej. Preto sú náboženskí, hej, a náboženskejší ako tí, čo študovali u jezuitov. V Bratislave je veľa kostolov, ale keď pôjdete do jezuitského, tam stretnete najviac inteligencie národa, hercov, politikov, vedcov. A ako obyčajný človek si skázne dokopy nič duchovné, o Bohu, biblické neodnesiete, lebo sa tam nehovorí v reči ľudu, ale reči o filozofickou, vedeckou a popieračnou Bibliu. Jezuitský kostol v Bratislave je sám o sebe taký temný, a prvý dojem z neho som mal, ako keby som vošiel do niečoho tajomného, temného. Známe osobnosti dnešnej doby študované u jezuitov sú, ktorí sledujete, viete. Je to Fauci, študoval u jezuitov v Ríme, Krčmery študoval na tej istej škole. Obaja figurujú na sponzorských daroch Gatesa a vakcinačných farmafiriem. Krčmery je profesorom na jezuitskej univerzite v Trnave, hej. Páni ako Jarčuška, Krajčí, Mika, Skalavská sú tiež z tejto jezuitskej školy Krčmeryho žiaci. Ja som študoval u jezuitov za rehoľného kňaza s redemptoristami a s pánom Krčmerym sme cez víkendy hrávali futbal a hokej. Krčmery je ako odborník, ale ak si pozriete na internete, kto všetko podporuje a podporoval, tak uvidíte, že je financovaný všetkými farmafirmami, čo dnešné vakcíny ponúkajú. A nielen on je nimi sponzorovaný, čiže národa vakcináciu riadia žiaci jezuitov, ktorí sú v konflikte záujmov. Ak by sme mali konflikt záujmov nejako stupňovať, hej, tak to je maximálny konflikt záujmov, čo títo ľudia sú, hej, a čo riadia, hej. Pretože sú úplatní, pretože berú tie dary od tých vakcinačných firm a oni nepôjdu proti ne, oni pôjdu proti ľudu, nepôjdu proti svojim sponzorom. Preto nečakajte od týchto ľudí, že budú pracovať pre dobro ľudí. Podobne Fauci a Gates a farmafirmy sú prepojení rôzne. Hej. Tam, keď som čítal to prepojenie, to je také všetko prepojené, hej, že všetci sú navzájom prepojení a je to všetko poprepájané na VHO, CDC, ktoré riadia, hej, sponzoruje Gates tieto organizácie niektoré. Takže je to jeden spolok a dnes ako písmo píše prchlivosti, neprestajnými údermi, deptajúc a bez šetrenia vládne. Ak doteraz nebola niekomu demonská taktika jasná v našom národe, tak dúfam, že ho teraz aspoň poskladal nejaké súvislosti. Izajáš 14, 10 až 11. Tí všetci odpovedajú a hovoria ti, či si aj ty zomdlel ako my, nám si sa stal podobným. Tvoja pícha je zvrhnutá do pekla i so zvukom tvojich harf, moľmi je ti poslané a červi ťa prikrývajú. Za prvé, kráľovia národov, čo sú už v Šeole, teda predpekli, hovoria historickému babylonskému kráľovi, ako jeho pícha je tiež do pekla zvrhnutá. To isté bude platiť aj pre dnešného babylonského kráľa. Rovnako to platí aj na Satana, ktorý bude po tisícročnom kráľovstve tiež zvrhnutý do pekla. Izajáš 14.12. Ako si len padol z nebies, jasná hviezdo, synu ranej zory, zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. Pred príchodom pána bude Satan zoťatý, zhodený na zem so všetkými démonmi z ponebeských oblastí. Satan porážal národy, teda panovníci v národoch, ktorí sú mu oddaní, porážajú svoje národy. Robia im pekelné zlo, ničia ich, škodia im, tríznia ich, vedú ich na porážku, čiže smrť, porážal národy, hej. Satan bol ako žiarivá zornička na nebeskej oblohe, tak sa skvel nebi. Zorničku vidno ako poslednú hviezdu pri brieždení, taký jeho bol jaz, hej, Satanovej slavy, kým nepadol. Písmo nám hovorí o tých, ktorí zvíťazia, že sa budú skvieť ako hviezdy na nebeskej oblohe. Nasledujúci verš je pre spravodlivých v tisícročnom kráľovstve, Matúš 13.43, vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho otca. Ďalší verš je, ako hľadí Boh na dnešných spravodlivých a ako budú žiariť vo večnosti. Daniel 12.3, ale rozumní sa budú skvieť ako jazoblohy a tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky. Že tí, ktorí skrze evanjelium privedli k spravodlivosti najviac ľudí, tí sa budú najviac v nebi skvieť. Zjavenie nám hovorí o zvrhnutí Satana a všetkých padlých anielov z druhého neba na zem v čase nástupu Antikrista a jeho zasadnutí do chrámu. Zjavenie 12.8 až 9. A nezvládli ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volal Diabol a Satanáš, ktorý zvodí celý svet, zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. Izajáš 14.13. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho na ďalších krajoch severa. Povedal si vo svojom srdci, každý hriech najprv začína v srdci. Človek si zmyslí, človek rozmýšľa a potom, ak dá k tomu vnútorný súhlas, vykoná hriešný skutok. Teda nie len to, čo vykonáme, je hriechom, ale ak už aj v mysli sme rozhodnutí zhrešiť, je to rovnakým hriechom. Satan sa už vo svojom srdci povyšoval nad Boha a chcel byť v Božom zhromaždení najvyšším. Toto si Satan pomýšľal vo svojom srdci. Vystúpim, vyvýšim sa, posadím. Budem podobný. Táto sláva sa mu dnes dostáva hlavne na omšiach v tomto babylonskom systéme. Tam je najväčším zhromaždení a tiež v každom ľudskom vymyslenom náboženstve a priamo v satanizme, ktorým sú ovládaní politici, herci, celebrity, je tam vyvyšovaný a dávajú mu chválu a česť ako pravému Bohu. Posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia, znamená to na vrchole hviezdnej oblohy, alebo na vrchole všetkého stvoreného, hej, na vrchu nebeských svetiel. Najďalšie kraje severa, tam, kde je sever vo vesmíre, kde je severka, alebo inak povedané polárka, tam tým smerom je dnešné satanovo sídlo v ponebeských oblastiach. Čiže démoni môžu byť po celom vesmíre kdekoľvek, ale satanovo sídlo je v najďalších krajoch severa, na vrchole toho všetkého stvoreného nebeských svetiel. Charakteristikou severky je, že je rovnobežná s rotačnou osou Zeme, stojí nad severným polom a zdá sa, ako keby okolo nej sa točili všetky hviezdy. čo je vlastne predobraz dnešného satanovho vládnutia vo svete. Zdá sa, ako keby všetko sa okolo neho točilo. Moreplavci sa podľa severky orientovali, lebo sa nehýbe, stojí na jednom mieste. Takisto to môže znamenať, že posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia v najďalších krajoch severa, to, že diabol sídli na tom, jak je všetko stvorené, hej, celý vesmír, diablovo sídlo je nad tým, hej. To ešte to môže znamenať ten verš. No a potom už je len Božie sídlo, raj, hej. Toto môže znamenať aj ten verš. Izajáš 14:14. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Čiže budem Bohom tu na zemi, nad všetkými Bohmi. Budem ho alctievať ako Boha. Ruky preč od tých, ktorých Bohom je Satan. Nebuďte veriaci v nich, ale v Boha. Nezbožňujte politikov, celebrity, neverte im, ale verte jedine Bohu. Ostatných skúmajte, čo robia a prečo robia a čo tým chcú dokázať. Izajáš 14:15. Ale si zvrhnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy. Každý, kto sa povyšuje na všetko Božie, či rovná Bohu, bude ponížený do najhlbšieho pekla. A ako hovorí 9. verš čítanej kapitoly, kráľové národov tam privítajú aj Satana. Konečné definitívne zvrhnutie Satana do pekla bude ešte len po tisícročnom kráľovstve. Zjavenie 12:10. A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síly, kde je šelma i falošný prorok a budú mučení dňom i nocom na veky vekov. Biblia nám vyvracia falošné náboženské učenie, ktoré hovorí, že diabli mučia duše v pekle. Nie, v pekle budú trpieť rovnako aj duše, aj diabli. Keďže diabol vie, že zanedlho na svete mu končí doba pôsobenia na kráľov, na národy, na ľudí, tak je veľmi citeľné jeho démonské pôsobenie. Kresťania, nastavte si úroveň opatrnosti na maximum a úroveň viery v politikov a vedcov na minimum. Izajáš 14:16-17. Tí, ktorí ťa uvidia, uprú na teba svoj zrak, budú ťa pozorovať a povedia, či je toto ten muž, ktorý to pôsobil, aby sa triasla zem, ktorý pôsobil to, aby sa chveli kráľovstva, ktorý podvracal okruh sveta, takže bol ako pustina a jeho mesta boril, svojich väzňov neprepúšťal domov. Za prvé, z pána sveta, z toho, čo vládne vo svete, v národoch, štátoch, kráľoch zeme, bude zrazu tá najposlednejšia a najviac ponižovaná bytosť. Najviac bude v pekle, hej, trpieť, mučený. Za druhé, tiež sa to týka aj kráľa Babylonu dnešného. Izaja 14:18-20. Všetci kráľovia národov, všetci, koľko ich bolo, ležia pochovaní v sláve, každý vo svojom dome, ale ty si odvrnutý preč od svojho hrobu, ako ohyzdný letoraz, odiatý pobitými, prebodnutými od meča, ktorí zastupujú medzi kameniami, ako pošliapaná mrcina. Nebudeš s nimi spolu ležať v hrobe, lebo si skazil svoju zem, svoj ľud si povraždil, nebude nikdy až na veky menované semeno zlostníkov. Čiže nepochovanie a rozdupávanie, pošliapanie po mŕtvole bolo považované za najväčšiu potupu pre zabitého, zomrelého. Dnešná doba zaobchádza s niektorými mŕtvolami ako s mrcinami. Kazateľ 6:3, keby niekto splodil hoci 100 synov a žil by mnoho rokov, a keby teda bolo mnoho dní jeho rokov, a keby sa jeho duša nenasytila dobrého, ba nemal by ani pohrabu, hovorím, že je lepšie mŕtvemu nedôchočaťu ako jemu. Porazený sa starozákonný babylonský kráľ bol zlosin, nie je po ňom žiadna pamiatka a pomník. Rovnako to bude s dnešným babylonským kráľom. Taký predošlý Jan Pavol II. Má svoj hrob, ku ktorému sa chodia aj modliť. Hej. Dnešný, ak je posledný, nebude ho mať. Izajáš 14:21-22. Pripravte jeho synom bitúnok pre neprávosť ich otcov, aby nepovstali a nezaujali dedične zeme, a naplnil by sa povrch okruhu sveta mestami, lebo ináče povstanem proti ním, hovorí Hospodin zástupov, a vytnem Babylonu meno i ostatok syna i vnuka, hovorí Hospodin. Králi, potomkovia a všetci, ktorí sa podriadovali a slúžili Babylonu a Satanovi, nebudú nič dedične mať, budú mať bitúnok. Neprejdu do tisícročného kráľovstva. iné miesto nám hovorí, že budú dravé zvery, hej, jesť tela kráľov a tisícníkov a tak ďalej. Izaiáš 14:23-24 a obratím ho v majetok ježov a v močiare a vymetiem ho metlou vykantrenia, hovorí Hospodin zástupov. Hospodin zástupov prisahal a riekol, ba celé iste bude tak, ako som myslel a ako som uradil, tak to bude stať. Toto sa naplní, lebo to povedal Hospodin. Iné slova o tom, čo bude s dnešným Babylonom, je Izaiáš 34:14, stretať sa tam budú divé mačky s hyenami a jedna démonská príšera bude povolávať na druhu, len tam bude pokojne bývať nočná obluda a nájde si odpočinok. Rím, Vatikán zanedlho takto dopadne. Zjavenie 18:2 a skríkol silne veľkým hlasom a hovoril, padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného. Lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pili všetky národy. Počujeme, všetky národy pili z jeho vína prchlivosti smilstva a kráľovia zeme smilnili s ním. To vidíme, ako sa len pretekajú, hej, kráľovia či prezidenti o stretnutie s pápežom. A kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. 18:4-18:5 A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vidíte z neho, ľud môj, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov, aby ste nedostali z jeho rán, lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Kto tieto slova dnes počuje, nech uteká z Babylonu, nech uteká z rímskokatolíckej organizácie, lebo dostane nielen svoje tresty, ale aj za tie tresty, čo bude Babylon znášať, prchlivosti Božieho hnevu bude triznený a trápený. Teda katolíci budú znášať Boží hnev aj za seba, aj za svoju organizáciu, ktorej verili a ktorej dali svoje tela a svoje duše. Jedna z pobočiek dnešného Babylonu, ktorá bola postavená na močiaroch Washington D.C., kde tiež stojí obelisk, toto miesto už teraz plánujú premeniť naspäť na močiare. Izaiáš 14:25-26 To jest, že skrúšim Asúra vo svojej zemi a na svojich vrchoch ho pošľapem a tak uhne z nich jeho jarmo i jeho bremeno uhne z ich pleca. To je rada uradená o celej zemi a to je ruka vystretá na všetky národy. Od Sýrie príde vojenská moc na Izrael. Mnoho národov príde na Izrael. Sýrčania budú skrúšení vo svojej zemi, aj tí, čo prídu na Božích vrchoch, budú pošliapaní. Už nebudú trápiť Izrael. Kto má teraz vojenskú moc v Sýrii, ktorý štát veľký zo sveta, Rusy, no, čiže aj oni tam prídu, hej, ich vojsko tam príde, takisto tam o kitijských lodiach sa hovorí v Danielovi. Ezechiel 38-39 hovoria o Gogovi, ktorý príde na Izrael. Zjavenie 28. verš hovorí o Gogovi a Magogovi, ale to hovorí o tisícročnom kráľovstve, keď skončí tisícročné kráľovstvo, kedy sa zasa zbúria, koho možno charakterizovať ako Goga, podľa toho, čo tam sa píše v Ezechielovi, to bude severné kráľovstvo nejaké veľké, hej, prirovnávajú tomu Rusko. Sú aj rôzne výklady na to, ale ja v tom vidím Rusko hlavne, hej. A teraz takisto dočítate sa na internete, hej, že Rusi prichádzajú na Ukrajinu, hej, že Gog s Magogom sa idú byť, že ide byť Armagedon tam, hej. Ale Armagedon má byť v Izraeli, nie medzi Rusmi a Ukrajincami. Oni sa nemajú byť, Gog a Magog majú prísť na Izrael a nie sa navzájom byť, hej. Čiže zase sa to tam motajú, hoď, kade kto, kade čo. Rovnako Palestína už nebude trápiť Izrael, moslimovia už nebudú trápiť Izrael. My dnes vidíme, ako pri vzniku štátu Izrael zobral Golanské výšiny Sýrii. Boh hovorí, že je to jeho vrch, teda patrí Izraelu. Izraelu bude patriť v tisícročnom kráľovstve nielen zasľúbená zem, teda teraz zem, na ktorej žijú, ale všetko nielen palestínske, mu bude patriť, ale aj oveľa väčšia časť, to, čo je Palestína, to je vlastne Bohom prisľúbené Izraelo. Genesis 15.18. Ten deň pán uzavrel s Abrahámom zmluvu a povedal: tvojmu potomstvu dám túto krajinu od egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrat. Toto proroctvo ešte bude len naplnené. Táto zem je Bohom presne geograficky vymedzená, hej, bude to niekoľkonásobne väčšia zem, ako je teraz Izrael. A na internete si môžete vygoogliť pod názvom túto zem Veľký Izrael, tam sú tie hranice vyznačené. Hej. Toto všetko bude patriť Izraelu. Ešte doplním na záver o Petrovi, o Judášovi a o Satanovi veci. Môže byť Satan či diabol a diabli v kresťanovi. Napriek tomu aj na internete sa dočítate na niektorých kresťanských stránkach, že môže, hej, že môže byť aj Boží duch, aj diabli môže byť. A preto charizmatici vyháňajú zlých duchov, hej, aj z kresťanov, hej. Charizmatici sú celý zvod, hej, čiže to ako keď katolíci vyháňajú zlých duchov z katolíkov, to je zvod, hej, to tam je, to tam si Satan hrá svoje divadlo. Lukáš 22.3. Tu vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z 12. Do Judáša vošiel, lebo nebol spasený. Pán Ježiš ho medzi 12 zvolil preto, aby vyplnil proroctva písma na jeho zradu. Hej? Nie preto, že bol spasený Judáš, preto bol učeníkom pána Ježiša. Nie. Ján 6.70. Ježiš im odpovedal: či som si ja nevyvolil vás 12 a jeden z vás je diabol. Čiže vyvolil ho preto, aby vykonal diabolské skutky. Proroctvo naplnil. Charizmatici tvrdia, že zo spasených vyháňajú démonov. Vraj v spasenom človeku môže prebývať duch svätý aj démoni. To je blúdna nauka. Skutočne v spasenom človeku nemôžu byť démoni. Matúš 16.23. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: idi za mnou, Satane, pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Niekoľko veršov dozadu Peter za všetkých učeníkov vyznáva pána Ježiša, že je Mesiášom. To mal zjavené od nebeského Otca. To boli správne slova, obrovské vyznanie a viera. Pán Ježiš ho za to blahoslavil, že mu to zjavil Otec. Za toto vyznanie Peter dostáva kľúče od nebeského kráľovstva, ktoré použil v skutkoch apoštolov pre otvorenie skrze evanjelium dverí do neba Židom, Samaritánom a pohanom. Čiže Peter použil tie kľúče, hej? Nemá ich naveky v nástupcoch. Kľúče boli jemu určené, nie žiadnym nástupcom. Po Petrovom vyznaní pán Ježiš začal pripravovať apoštolov na svoju smrť. Matúš 16.21-22. Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. Peter, vyznávajúc vieru v Mesiáša, zrazu ako keby poprel poslanie Mesiáša. Zmrtvých stane prehliadol, pretože všetci učeníci nerozumeli do zmrtvých stania slovu zmrtvých stane. Nie, pane, ty nesmieš v žiadnom prípade trpieť. Pán Ježiš za toto karhá tvrdo Petra, lebo tie slova neboli od nebeského Otca, neboli z jeho ľudskej súcitnosti, ale boli z núknutia Satana, ktorý bol za ním. Teda Satan nevošiel do Petra, nehovoril cez neho, ale mu to vnúkol. Spoza neho pán Ježiš bol z tých slov pohoršený: idi za mňa, Satane, nerob mi prekážky pri plnení toho, kvôli čomu som prišiel na tento svet. Matúš 16.23. Tedy im povedal Ježiš: vy všetci sa pohoršite na mne tejto noci, lebo je napísané: byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Čiže vidíme, že tam aj to démonské pôsobenie bolo, že všetci sa pohoršili na pána Ježiša, hoci 3 roky s ním chodili, videli znamenia, zázraky, uzdravenia, skriesenie mŕtvych, pohoršili sa na ňom. Hej. Pán Ježiš v Getsemani predpovedal, že sa na ňom všetci pohoršia. Na horšej chvíli všetci, keď potrebuje aj on oporu, všetci učeníci sa pohoršili a opustili pána Ježiša. Keď sa nejakí ľudia v zbore pohoršia na svojom pastierovi, väčšinou utečú od neho. namiesto pomoci, opory, utečú. Peter sa dušuje a Peter odpovedal a riekol mu, aj keby sa všetci pohoršili na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Tí kresťania, ktorí si o sebe myslia, akí sú bezriešní, akí sú hrdinskí, tí sa radi pohoršujú na hriechoch druhých kresťanov. Ale ak skutočne patria Pánovi, tak Pán ich tvrdo pokorí ako Petra a potom ich len tak nenapadne povyšovať sa nad iných. Čiže Satan či démoni môžu kresťanom vnúkať svoje myšlienky, pokušenia, ale nemôžu do nich v žiadnom prípade vojsť. Nemôže byť človekovi aj Duch Svätý, aj démoni. To je blúdna náuka. Pán Ježiš ako Boží syn mal vždy pri sebe a proti sebe toho najhoršieho a najväčšieho démona, samotného Satana. Či to bolo pri pokúšaní na púšti, či pri konfliktoch s vysokými náboženskými predstaviteľmi, či skrze Petrove slova, či skrze Judáša, vždy pri ňom ako najvyššom stál ten najvyšší démon. Nepošlú démonský svet ku najvyššiemu Bohu, hej, a nejakých malých diablikov, hej. Pošlú toho najväčšieho taktika, hej, a zlosina. My tiež máme proti sebe démonských bojovníkov, každý podľa svojej služby, niekto väčších démonov, niekto menších. Tiež robia prieky, či už v našej službe, aj skrze nespasených, či aj skrze kresťanov, ktorí skrze falošné súcitenie s ľudskosťou povedia nie Božie, nie ľudské slova, ale démonské vnuknutia. Najviac sa pôsobenie démonského sveta prejavovalo a prejavuje vtedy, keď sa odhalí démonská zákerná taktika a démonský zvod, vtedy aj z úst niektorých kresťanov vychádzajú vnuknutia démonov. Ďalší podnadpis tu mám, nerúhať sa démonom, hej? Júda 1.9 a archaniel Michal, keď v spore s diablom hovoril o telo Mojžišovo, neopovážil sa vyniesť proti nemu rúhavý súd, ale povedal, nech ťa potresce Pán. Satan chcel Mojžišovo telo použiť ako modlu, ale archaniel Michal zabezpečil, aby bol Mojžiš pochovaný. Michal nepreklínal diabla, nerúhal sa mu, nevysmieval sa, nerobil sa nad ním ako hrdina. Opak toho, čo robí Michal archaniel, vidno v charizmatických zboroch pri vyháňaní démonov. Skutočný kresťan nevynáša nad démonmi žiadne rúhavé súdy, slova, ale ponecháva ich na Pánovi. Kresťan neoslovuje démonov, nekomunikuje s nimi, ale hľadá moc Božiu, ktorá proti ním zasiahne. Najúčinnejšie vyháňanie démonov je mocou evanjelia. Kto uverí evanjeliu a je poslušný vo viere Pánu Ježišovi, z takých démoní utečú, ak nejakých niekto mal. Jan 3.36, kto verí syna, má večný život, ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Čiže nestačí vieru vyznávať, hej, nestačí hovoriť, verím, hej, vyznávam, evanjelium nestačí hovoriť. Poslušnosť, hej, je dôkaz toho, že človek skutočne uveril. Skutočne obrátený človek je skutočne poslušný vo viere Pánovi. Poslušnosť obráteného je znak správneho biblického uverenia. Ak sú v spasenom kresťanovi nejaké pozostatky z minulých závislostí, tak je to z jeho telesnosti, z jeho hriešnej prirodzenosti, ktorá skončí až smrťou človeka. Preto až do našej smrti, hoď sme spasení, budeme bojovať s našou telesnosťou a teda aj padať. Je to z našej telesnosti naše poklesky dnešné, a zvnúknutia, hej, keď diabol nás pokúša. Prirodzenosťou svine je váľať sa v blate, prirodzenosťou ovce je i hneď po páde do blata vstať. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, vidiať satanovú taktiku v kráľoch zeme, prosíme ťa za kresťanov, aby skrze múdrosť, ktorú si im dal a skrze poznanie tvojho slova, vedeli rozpoznávať, čo sa okolo nich deje, kto nad nimi vládne a komu slúžia tí, čo nad nimi vládnu. A tak, aby sa kresťania vedeli vyvarovať všetkého zla, ktoré je okolo nich. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.